My brothers and sisters,
akong mga kaigsoonan, ako mapasalamaton kayo nga makaangkon sa kahigayunan nga makigsulti kaninyo may tungod sa usa ka butang nga hilabihan kabililhon sa akong kasing-kasing nga mao ang welfare nga programa sa simbahan. Nahimutang nga halayo sa nabunog nga kadalanan sa siyudad sa Salt Lake, halayo sa mga katawhan, mao ang usa ka nailhan nga lugar dinhi sa mahilumong paagi na dasig sa Kristuhanong gugma, mga mamumuo nagalagad sa usag sa sumala sa Diyosnong plano sa Ginoo. Ako namulong mahitungod sa Welfare Square, usahay na ilhan nga Bishop Storehouse. Dinhi sa sentro nga nahimutangan ug sa daghan pang lain nga nahimutangan sa tibuok kalibutan, mga bunga ug mga utanon gihimong dilata, mga butang giproseso, gimarkahan, gihipusan ug giapod-apod ngadto sa mga tawo kinsa nagkinahanglan. Walay timailhan nga may tabang sa gobyerno bisan pag binayloay og salapi dinhi, tungod kay ang gipirmahan lamang nga sugo gikan sa giordinahan nga bishop ang tagaan og pagtagad. Ako dihay kay gayunan sa niadtong 1959 hangtod 1995 sa pagdumala isip bishop sa 1,080 ka mga miyembro nahimutang sa sentro nga bahin sa siyudad sa Salt Lake. Sa pundok nga nay 84 ka mga byuda ug tingali 40 ka pamilya nga nahukman nga nagkinahanglan ug panabang sa lain-lain nga panahon ug maigong gibugaton. Tino ang buluhaton nga gihatag ngadto sa mga unit sa simbahan aron ang mga panginahanglanon sa mga nagkinahanglan mahimong matubag. Sa usa ka eklesiastikanhong unit ang mga miyembro sa simbahan naghatag og unod sa baka, sa uban mga orange, sa uban mga utanon o trigo, bisan unsa nga mga klase sa pagkaon nga aron ang storehouse mahimong mapuno ug ang tigulang ug nagkinahanglan matagaan. Ang Ginoo naghatag sa paagi dihang siya mingon ug ang balay puluhanan pagaugmaron pinaagi sa sakripisyo sa simbahan ug ang mga byuda ug mga nailo mahatagan ug ingon man ang mga kabos. Pagkahuman ang pahinumdum, apan kini kinahanglan pagahimuon sa akong kaugalingon nga paagi. Sa lugar din ako nagpuyo ug nagalagad, kami naghimo og proyekto nga manukan. Sa kasagaran maayo kini nga pagkadala nga proyekto nga naghatag ngadto sa storehouse og libuan ka dosena nga mga itlog ug gatusan ka libras nga mga limpyo nga manok. Sa pipila ka mga okasyon hinoon, ang kasinatian isip voluntaryo nga mag-uuma sa syudad naghatag og dili lamang mga luto sa mga kamot apan usab kagulanan sa kasing-kasing og hunahuna sama pananglit. Ako kanunay makahinumdom sa panahon na kami nagpundok kauban sa mga Aaronic priesthood nga mga batanong lalaki aron sa paghatag sa proyekto nga manukan og tinud-anay nga pagpanglimpyo. Ang among malipayon og maabtikong pundok na nagkuyog sa maong proyekto og sa paspas nga paagi giibot, gipundok o gisunog ang daghan nga mga sagbot o mga hugaw. Sa kahayag sa nagdilaab nga kayo, kami nangaon og mga hotdog o mipahalipay sa among mga kaugalingon sa trabaho nga maayong pagkahimo. Ang proyekto karon limpyo og hapsay. Hinoon, adunay usa lang ka makadaot nga problema. Ang kalangas ug ang mga kayo nakadisturbo pag-ayo sa mga delikado ug sensitibo nga 5,000 nga mga kamangitlugay nga mga himungaan nga kadaghanan kanila nahiagom sa kalit nga kakuyaw ug mihunong sa pagpangitlog. Humani ana amo na lang gipatubo ang pipila ka mga sagbot aron kami makakuha og daghang mga itlog. Walay miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw nga mihimo sa pagdilata sa mga batong, pagdugmok sa mga liso, paglimpyo sa mga trigo, pagpalas sa mga mina o pagtabang sa bisan unsa nga paagi sa pag-alagad sa uban nga nakalimot o nagbasol sa kasinatian sa pagtabang sa paghatag ngadto sa mga nagkinahanglan. Matinud-anong mga lalaki o babae mitabang sa pagpalihok ni ining dako o madasigong programa sa welfare. Sa pagkatinuod, ang plano dili mulampos sa paningkamot lamang. Tungod kay kini nga programa, gipalihok pinaagi sa hugot nga pagtuo sumala sa paagi sa Ginoo. Ang pagpaambit ngadto sa uban unsay anaa kanato dili bag-o sa atong henerasyon. Kita kinahanglan nga mubalik sa usa ka asoy nga makita sa unang mga hari sa balaan nga Biblia aron sa pagpasalamat pag-usab sa baruganan nga kung kita musunod sa tambag sa Ginoo, kung kita muatiman sa nagkinahanglan, ang resulta makabenepisyo sa tanan. Diha atong mabasa nga usa kadako nga huwaw ang mikuyanap sa yuta. ang kagutom isunod. Si Elijah nga propeta nakadawat ikan sa Ginoo nga alam kaniya usa ka kahibulungan nga pamaagi. Muadto ka sa Saripat. Tanawa, ako musugo sa usa ka biyuda didto aron sa pag-atiman kanimo. Sa dihang iyang nakapladan ang maong biyuda, si Elijah mingon, kausi ako, ako nagahangyo kanimo og gamay nga tubig sa panudlanan aron ako makainom. Ug sa dihang ang babay mo kaus na unta, siya mitawag kaniya og mingon, dadi ako, ako nagahangyo kanimo og gamay nga pan gikan sa imong kamot. Ang iyang tubag naghulagway sa iyang lisod nga kahimtang. Sa dihang siya mingon nga siya nangandam sa katapusan o gamay nga pagkaon alang sa iyang anak o alang kaniya o pagkahuman sila mga matay. Unsa kaha kam hinuklubon ngadto kaniya ang tubag ni Elijah? Ayaw kahadlok. Lakaw og buhata ang sama sa imong gingon. Apan himuoy una ako gamay nga pan og dadangari kanako. Og pagkahuman paghimo og alang kanimo og alang sa imong anak. Tungod kay mingon ang Ginoong Diyos sa Israel, ang panudlanan sa pagkaon dili masayang, bisan ang panudlanan sa lana mawadan. Hangtod sa adlaw nga ang Ginoo mopadala og ulan sa kalibutan. Ug siya milakaw og mibuhat sumala sa gisulti ni Elijah. Ug siya ug si Elijah ug ang iyang panimalay adunay pagkaon sa daghan nga mga adlaw. Ug ang panudlanan sa pagkaon wala masayang bisan ang panudlanan sa lana nawadan. Mao kini ang hugot nga pagtuo nga maoy nakapadasig sa welfare nga planos sa Ginoo. Samtang kita magpuasa sa usa ka adlaw matag bulan og maghatag og dili dinaw ngadto sa pundo sa halad sa puasa nga labing gamay sama sa kantidad sa pagkaon nga wala gamita, unta kita maghinumdom sa mga pulong ni Isaias sa dihang siya mihulagway sa tinuod nga pagpuasa. Dili ba nga ikaw muhatag sa imong pan ngadto sa gigutom og nga ikaw mudala sa mga kabus nga sinalikway ngadto sa imong panimalay? Kung ikaw makakita og walay sapot nga ikaw mutabon kaniya og nga ikaw dili mutago sa imong kaugalingon ngadto sa imong kaugalingong unod, dayon ang imong kahayag musidlak sama sa kabuntagon, ang imong kahimsog mamatikdan dayon, ug ang imong pagkamatarong magauban kanimo. Ang himaya sa Ginoo mao'y imong gasa. Dayon ikaw mutawag, ug ang Ginoo mutubag. Ikaw muhilak, ug siya muingon, aniya ako. Ug ang Ginoo magagiya kanimo kanunay, ug muhatag ug katagbawan sa imong kalag sa panahon sa huwaw. Ug ikaw sama sa tinubigan nga tanaman, ug sama sa tinubdan sa tubig, kansang tubig dili mawadan. Ang atong balaang halad sa puasa mao'y pinansyal nga paagi sa pag-operar sa mga storehouse, mutubag sa mga pinansyal nga pinahanglanon sa kabos o paghatag og medical nga pag-atiman sa masakiton kinsa walay pundo. Tinuod sa daghang mga dapit, ang halad sa puasa gikolekta matag bulan sa mga batanong lalaki sa Aaronic priesthood. Kadaghanan sayo sa kabuntagon sa adlaw nga tigpapahulay. Ako nakahinumdom nga ang mga batanong lalaki sa pundok diin akong gipanguluhan nagtigom usa ka buntag. Katulgon pa og mga mata, medyo gitugnaw og medyo nagreklamo mahitungod sa pagbangon og sayo aron sa pagbuhat sa ilang buluhaton. Walay pulong sa pagbadlong ang nasulti. Apan sa dihang misunod nga semana, among gikuyugan ang mga batanong lalaki ngadto sa welfare square alang sa giniyahang pagsuroy-suroy. Ilang personal nga nakita usa ka bakul nga tawo nag-operar sa switchboard sa telepono. Usa ka tigulang nga lalaki nagtigom sa mga butang sa mga kahon. Mga babae nagpahiluna sa mga sapot nga panghatag. Bisan gani buta nga tawo nga nagbutang og mga marka sa mga lata. Dinhi ang matag usa mikita alang sa ilang panginabuhi pinaagi sa ilang nahatag nga kusog. Usa ka mahiladmong kahilom ang miabot ngadto sa mga batong lalaki sa dihang ilang nasaksihan kung sa unsa ang ilang kahago matag bulan nakatabang sa pagkolekta sa mga balaan nga halad sa puasa nga mao'y nakatabang sa nagkinahanglan og naghatag og buluhaton ngadto sa mga wala untay trabaho. Gikan ni anang balaanong adlawa ug sa misunod pa wala nay pagpugos nga gikinahanglan sa Domingo sa puasa nga mga kabuntagon sila anaa sa alas 7 nagsulob sa ilang mga sapot na pangsimba nang hinam-hinam sa pagbuhat sa ilang mga buluhaton isip mga manghuhupot sa Aaronic priesthood dili lang nga sila nagapod-apod ug nangulikta sa mga sobre sila nagtabang sa paghatag og pagkaon ngadto sa mga gigutom ug kapasilunganan ngadto sa mga walay panimalay tanan sumala sa paagi sa Ginoo. Ang ilang mga pahiyom makanunayon, ilang mga lakang mas ganado. Tingali karon sila mas nakasabot sa karaan nga sugilon. Kung imo kining gibuhat ngadto sa usa sa labing ubos akong mga kaigsuonan, imo kining gibuhat nga ri kanako. Ang usa mahimong mangutana, may tungod ni atong mga nitabang sa welfare nga programa, unsa kahay nakaingon sa maong debusyon sa parte sa matag mamumuo? Ang tubag mahimong masulti sa tataw nga paagi, ang pagpamatuod sa matag usa sa Ebanghelyo sa Ginoong Hesukristo. Bisan ang kinasingkasing nga tinguha sa paghigugma sa Ginoo, sa tibuok kasingkasing, huna-huna ug kalag ug iyang silingan sama sa iyang kaugalingon. Mao kini ang nakapadasig sa akong personal nga higala nga karon patay na. Kinsa ni adto anaa sa negosyo sa pagtawag kanako sa telepono ni adtong panahon isip bishop og miingon, ako nagpadala og mga sakyanan ngadto sa storehouse puno sa mga prutas alang ni adtong kinsa nga wala. Pahibaloa ang nagdumala sa storehouse na ang sakyanan padulong na o kini walay bayad. Apan Bishop, kinahanglan walay usang nga makahibalo kinsa ang nagpadala niini. Talagsaon akong nakakita sa kalipay o pagdaig nga miabot niining pagkamanggihatagon nga lihok, dili na ako ikapangutana ang mahangturong ganti ni anang wala mailhi nga tighatag nga karon wala na. Ang susama nga buhat sa pagkamanggihatagon dili talagsaon. Apan kanunay nga makitaan sa ilawom sa kanunay nga giagian nga dalan nga nagpalibot sa siyudad sa Salt Lake, diha ni adtong nagbarog ang panimalay sa usa ka tigulang nga naginosarang lalaki nga ginganlag Luis. Kinsa tungod sa iyang pagkabakol walay adlaw nga walay kasakit ug daghang mga adlaw nga walay kagulanan. Usa ka tingtugnaw nga adlaw, samtang ako nagbisita kaniya, dugay siyang mitubag sa bagting sa doorbell. Ako misulod sa iyang hapsay nga panimalay. Ang gibugnawon sa sulod gawa sa usa ka kwarto nga mao ang kusina, hilabihan kabugnaw. Kinitungod, walay igong kwarta aron mapainit ang ubang mga kwarto. Ang bongbong na kinahanglan og hapin nga mga papel, ang kisami kinahanglan ipaubos ang mga cardboard punon. Naguol tungod sa kasinatian sa pagbisita sa akong higala, usa ka bishop ikonsulta, og ang milagro sa gugma na aghat tungod sa pagpamatuod na hitabo. Mga miyembro sa ward na organisar ang trabaho sa gugma na sugdan. Paglabay sa usa ka buwan, ang akong higala nga si Luis na nawag og nangutana kung ako muadto og mutan-aw unsay nahitabo kaniya. Ako miadto og sa pagkatinuod ako nakakita og milagro. Ang kadalanan sa kilid nga gipangibtan og mga dagkong kahoy na ilisan. Ang biranda sa balay na ayo na. Bagong pultahan nga nagsinaw-sinaw na taon. Ang kisami gipaubsan. Ang mga bungbong gihapinan og mga papel. Ang binuhat sa kahoy gipintalan. Ang atop giilisan og ang mga cardboard gipuno. Dili na tugnaw ang guba nga panimalay. Ingon og kini naghunghong og mainiton nga pagdayon. Si Lou adunay gihipusan hangtod sa katapusan nga iyang gipakita kanako ang mga butang nga nakahatag niya og kalipay diha sa iyang higdaanan usa ka nindot nga hapin nga adunay hulagway sa iyang pamilya nga McDonald. Kini gibuhat sa mahigugmaong pagatiman sa mga babaye sa Relief Society. Sa wala pa mubiya, ako nahibaluan nga matag semana ang mga young adult magdala og mainit nga panihapon og mag home evening. Ang kainit may puli sa kabugnaw. Ang mga pag-ayo nakausab sa mga guba sa mga katuigan. Apan ang labing bililhon paglaom mitangtang sa kagulanan og karon ang gugma madaugon nga naghari. Tanan kinsa misalmot niining makapatandog nga sugilanon sa tinuod nga kinabuhi, nakakaplag sa bag-o og personal nga pagdayeg sa pagtulon-an sa Ginoo. Mas bulahan ang muhatag kaysa mudawat. Sa tanan kinsa nakadungog sa akong tingog, ako mo padayag nga ang welfare nga plano sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, dinasig sa makagagahom nga Diyos. Sapagkat tinuod, si Ginoong Hesus Kristo maoy naghulagway niini. Siya nagingon kanimo o kanako, tanawa, ako magbarog sa pultahan. Og manukto, si kinsa nga tawo nakadungog sa akong tingog og moabli sa pultahan, ako mosulod nganha kaniya. Hinaot nga kita maminaw sa iyang tingog, hinaot nga atong ablihan sa iyang presensya ang pultahan sa atong mga kasingkase, og siya atong mamahimong kanunay natong ikauban samtang kita maningkamot sa pag-alagad sa iyang mga anak. Ako nag-ampo sa mapainobsanon sa iyang balaan nga ngalan, bisan si Hesus Kristo atong Ginoo. Amen.